Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan na početku vesti dana. Zbog velikog priliva izbeglica u Mađarskoj proglašeno krizno stanje u dve županije na jugu zemlje. Zatvoreni prelazi Reske, Ašat Halom i Horgoš. Oko 100 izbeglica započelo štrajk glađu u međugraničnom pojasu između Srbije i Mađarske. U Kanjiži i Preševu mirno nema većeg priliva izbeglica. Premijer Vučić započeo trodnevnu posetu SAD-u, prvi susret s potpredsednikom Josephom Bidenom. Teme: bilateralni odnosi, izbeglička kriza i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Posle odluke da minimalna cena radnog sata i naredne godine ostane 121 dinar po radnom času, sindikati najavljuju da će tu odluku osporiti pred Ustavnim sudom. Na Evropskom prvenstvu u košarci u Francuskoj naša reprezentacija ima slobodan dan, a u dva današnja četvrtfinala sastaju se Španija, Grčka, Finska, Letonija. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. Mađarska je proglasila krizno stanje u dva okruga na jugu zemlje zbog velikog priliva izbeglica, čime su vlastima omogućena posebna ovlašćenja. Od ponoći je zatvorena granica za ilegalne prelaske, od kada su na snazi i novi stroži zakoni. Posle prelaza Horgoš 2, zbog velikog broja migranata koji stoje na srpskoj strani granice, zatvoreni su i Bački Vinogradi i Horgoš. Tokom noći izbeglice su na dva mesta pokušale da probiju zaštitnu ogradu i uđu u Mađarsku, ali su uhapšeni. Oko 100 njih štrajkuje glađu i žeđu u ničijoj zemlji, nezadovoljni ponašanjem mađarskih vlasti, javlja agencija Tanjug. A na Horgošu se nalazi naš Milenko Marković. Milenko, kakva je situacija u ovom trenutku?
Pa ja se trenutno nalazim pored same gvozdene kapije koja je postavljena na ničijoj zemlji, na autoputu. Ovde par stotina izbeglica protestuje što ne mogu da uđu u Mađarsku. Sa naše strane ima samo malo pripadnika policije i za sada nema nikakvih incidenata, niti naznaka da će ih biti, naravno. Sa druge strane, gvozdene kapije nalaze se jake mađarske policijske snage. Autoput je inače potpuno blokiran za svaki saobraćaj i nekoliko desetina kamiona čeka da pređe granicu, tim da automobila nema, zato što većina automobila koja stignu do Horgoša samo se okrenu i vrate. Ceo današnji dan na ovom i na prelazu Horgoš 2 je bio veoma turbulentan, a evo kako je počeo.
Od ranog jutra na pešačkom graničnom prelazu Horgoš 2 vladala je potpuna zbrka. Mađari su jutros zatvorili taj prelaz, kako je saopšteno, na 48 sati. Više od 1000 izbeglica je ostalo da čeka u nadi da će moći da prođu. Kažu da ih nikakve mere mađarskih vlasti neće sprečiti da nastave put.
I cross five countries to come to here.
Prešao sam pet zemalja da bih stigao ovde. Ne vraćam se, naravno da se ne vraćam. Sve ću učiniti samo da bih prešao granicu. Stići ću do Nemačke. Pokušat ću ovde da pređem ili bilo gde drugde. Pokušavat ću sve dok ne uspem. Horgoš 2 je posetio i direktor UNHCR-a za Srbiju Hans Friedrich Schoder. On, kao i ostali zvaničnici, nije mogao da kaže kada će i da li će Mađari otvoriti neki od graničnih prelaza. Schoder je međutim upozorio da ovakva situacija ne sme da traje predugo. Kapaciteti za pružanje pomoći na granici su veoma ograničeni. Ako se poveća broj izbeglica koje čekaju pred zatvorenom granicom, svi će morati da povećaju pomoć. Oko podneva nepoznatim kanalima je sa mađarske strane javljeno da će izbeglice biti primane u ograničenom broju, pod uslovom da su prethodno u Srbiji zatražili azil. Većina je otišla sa Horgoša 2 i stigla na granični prelaz Horgoš na autoputu. Pojava mađarskog policijskog helikoptera je izazvala proteste više stotina izbeglica koje su blokirale autoput. Na prelazu se pojavio ministar rada Aleksandar Vulin, koji je rekao da u komunikaciji sa mađarskim organima pokušava da nađe neko rešenje.
Prelazi moraju biti otvoreni, ovo više nije srpsko-mađarski problem. Ovo je problem između Mađarske i čitave Evrope. Ovi kamioni koji ovde stoje, to nisu kamioni koji pripadaju samo Srbiji, to su kamioni koje neko čeka i u Mađarskoj, i u Nemačkoj, i u Francuskoj, ko zna gde.
Čuli smo šta je rekao ministar Vulin, umeđu vremenu šef naše diplomatije Ivica Dačić rekao je da je neprihvatljivo vraćati izbjeglice u Srbiju i da jačanje kontrole na granicama zemalja Šengena stvara probleme Srbiji. Sa nama i dalje kolega Milenko Marković. Milenko, kada bi ova situacija na granici između Srbije i Mađarske mogla da se normalizuje ili do kada bi mogla da traje?
Pa, evo da kažem da je pre oko sat vremena ministar Vulin prišao ovoj Gvozdenoj kapiji i kroz protep razgovarao sa jednim mađarskim zvaničnikom. Ono što sam uspio da čujem jeste da je taj mađarski zvaničnik rekao da će prelaz biti otvoren za sve izbjeglice koje žele da se registruju, što bi uključivalo i davanje otisaka prstiju, ali samo pod uslovom da deblokiraju autoput. A kao što znamo, većina izbjeglica ne želi da daje otiske prstiju. U tom slučaju, dakle, Mađari bi otvorili granicu, ali bi primali ograničeni broj ljudi u manjim grupama. Naravno, nema garancije da će se tako razrešiti i ova situacija, ali to jeste jedno, da kažem, od mogućih rešenja. Ono što bi možda bio problem, to je što izbeglice za sada ne žele da se sklone sa autoputa, a naša policija, kako izgleda, ne želi također nasilno da interveniše protiv njih.
Nastavit ćemo da pratimo situaciju. Sa Horgoša se javio Milenko Marković. A kako sve izgleda sa druge strane, odnosno Mađarske, tamo je Toni Bedalov.
Sa mađarske strane prelaz Horgoš 2 izgleda vrlo jednostavno. Potpuno je zatvoren i niko ne može da prođe. Mađarska vlada je ovde u Župani Čongrad i susednoj Župani Bač Kiškun proglasila vanrednu situaciju. U toj situaciji u ovom krugu od 60 metara od granice vojska i policija imaju posebno ovlašćenja. Tek ćemo saznati šta će to sve značiti za ovaj teren na mađarsko-srpskoj granici. Mi smo danas obišli ovu granicu tu gde Žica i uvidjeli smo da je zaista noćas bilo dosta aktivnosti migranata u pokušaju da oni na ilegalan način pređu žicu, da je oštete, da bace ćebad na nju, da je zapale čak. Međutim, ti pokušaji su dosta neuspešni s obzirom da je policija sve te grupe uhvatila i da njima preti višegodišnja zatvorska kazna.
Čuli ste kakva je situacija na severu, a da vidimo šta se događa na jugu. Kroz prihvatni centar u Preševu i kampu u Miratovcu tokom protekla 24 časa prošlo je više od 2000 migranata. Ispred centra dokumentacije o boravku u Srbiji čeka oko 300 ljudi. Kamp u Miratovcu trenutno je prazan, a tokom dana očekuju se nove grupe ljudi sa Bliskog istoka. U Preševu i Miratovcu planira se i osposobljavanje novih objekata za prihvat. To je izjavio u našoj emisiji Talasanje predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković, priredila Davorka Tešić.
Dva talasa izbeglica, najpre muškarci, a onda žene i deca, već su prošla kroz Preševo. Očekuje se i treći talas u kome će biti više starih ljudi. Država se sprema da koliko može pomogne ljudima u nevolji. Zato planira da u Preševu osposobi nove objekte za prihvat. Predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković kaže da će prostorije bivše duvanske industrije biti adaptirane za pružanje medicinske pomoći i za prijem novih izbeglica.
Imaće negdje oko 400 kreveta za prihvat žene i deca. Da se situacija u Miratovačkom polju izmeni u tom pravcu što će taj put koji je zemljanik da se adaptira na taj način što će biti posipan sa šljunkom i da se tamo izgrade neki prihvatni objekti od čvrstog materijala koji će omogućiti ovim ljudima da se ne smrzavaju.
Stanković upozorava da velik priliv izbeglica predstavlja i bezbednosni problem, tim pre što mnogi od njih nemaju nikakve dokumente.
Moguće je da su neki pripadnici radikalnog islama prošli ili prolaze kroz na ovaj način. Sve se to zna ili sve se to prati od strane onih ljudi koji su za to plaćeni, registruju i nadamo se da u dosadašnjem periodu nije bilo nekih većih propusta.
Stanković također ističe da problem izbeglica mora da se rešava u korenu, prekidom sukoba, pre svega u Siriji.
Usputna stanica između juga i severa zemlje izbjeglicama je Beograd. U parkovima oko železničke i autobuske stanice i danas ih je nekoliko stotina. Otvoren je infopult na komu s pomoć prevodilaca mogu da dobiju sve potrebne informacije. Za decu se od danas organizuju i razne radionice i drugi programi. Postavljen je i privremeni vrtić na otvorenom. Iz centra Beograda stiže Milka Babić.
Oko 100 mališana koji su prešli dug put iz Azije do Beograda dane provode u parkovima pod vedrim nebom. Radionice koje su za njih organizovane ih raduju. Ipak 17-godišnja devojčica iz Damaska prvo što je nacrtala na papiru su prizori rata iz njene zemlje. Njena sunarodnica Sarah je tek stigla u Beograd. Putuje sa troje dece.
Deca imaju 6 mjeseci i 9 godina. Put ovdje bio je mnogo težak, za decu je bilo veoma naporno. Hoćemo da odemo u neku zemlju u kojoj možemo normalno da živimo.
Amira iz Sirije na put je krenula sa 2,5-godišnjom devojčicom. Druga ćerka od 7 godina i muž ostali su u Siriji, u gradu iz kog ne mogu da izađu.
Mnogo smo hodali, napodno je za odrasle, a naročito za decu. Ove aktivnosti za mališane su dobre, da se oslobode stresa, jer oni samo hoće da se igraju, ni ne znaju šta se zbija.
Vaspitačica predškolske ustanove Savski Venac Aleksandra Zlatkovica svojim koleginicama donela je mališanima igračke, bojice, papir, društvene igre. Kaže da se deca iz parka raduju igri kao i svi njihovi vršnjaci.
Njima čini mi se ovo značilo, sutra ćemo malo to bolje poboljšati. Mislim da nam falila malo dečja muzika koja bi eto malo još unala i polet i neke igre s loptom i nešto, ali deca se igraju, svuda se igraju isto kao i naša deca.
Ministar prosvete Srđan Verbić obišao je mališane i rekao da će program za najmlađe biti organizovan dok god to bude potrebno.
Ja moram da priznam da su prosvetni radnici i radnici u predškolskim ustanovama su bili brži od ministarstva prosvete i prvi su krenuli da organizuju razne aktivnosti za migrante. Najmanje što možemo je da im ponudimo jedan ovakav prostor u kome će se okupljati, tako se barem na trenutak odvojiti od svoje sumorne svakodnevice.
Ubrzo će biti poznato mesto na kom će se nalaziti privremeno prihvatilište za izbjeglice u Beogradu. Grad je svoj deo posla završio i sada se čeka da Ministarstvo rada odabere lokaciju za prihvatni centar.
O izbjegličkoj krizi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je s ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata Džumom Rašidom Al-Daherijem.
Nikolić je rekao da migrantska kriza nije problem koji je Evropa napravila, ali da će je teško pogoditi i doneti iskušenja koje će moći da se reše ako bude postojalo jedinstvo, iako se svi budu ponašali kao civilizovani ljudi. Ambasador Al-Daherije je zahvalio predsjedniku Nikoliću na držanju Srbije i njenih građana u toj krizi, za koje je rekao da je u moru svakodnevnih negativnih primjera iz zemalja okruženja neočekivan pozitivan primjer kako se i u teškim situacijama zadržava humanost i ljudsko dostojanstvo.
Rešenje za izbjegličku krizu traži se danima unutar same Evropske unije i njenih institucija. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres zatražio je u Evropskom parlamentu da se Srbiji uputi hitna pomoć u zbrinjavanju izbjeglica. Posle zatvaranja mađarske granice, poručuje Guterres, neizbježno je da Srbija postane platforma za raspoređivanje izbjeglica. Rad Evropskog parlamenta prati naš dopisnik Nataša Jokić.
Posle odluke Mađarske da faktički zatvori svoju granicu, Srbija će najvjerovatnije postati neka vrsta platforme u izbjegličkoj krizi, mesto na kome bi se organizovala selekcija izbjeglica na one koji imaju pravo na azil i na one koji ne mogu da ga dobiju. Odatle bi se oni koji dobiju azil transportovali u evropske zemlje prihvata, a oni koji su odbijeni bili bi prisilno vraćani u države porekla. Ovu ocenu izneo je jutros u Evropskom parlamentu u Briselu Antonio Guterres, visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice, inače autor programa za rešavanje izbjegličke krize koji je prihvatila Evropska unija i koji se zasniva na uspostavljanju koordinacionih centara za prihvat i selekciju izbjeglica i migranata. Guterres je rekao da, citiram ga, ne zna šta će se desiti na mađarskoj granici, ali da je izvesno da je hitna pomoć neophodna Srbiji.
We need to have in Serbia.
Potrebno je da u Srbiji brzo ustanovimo kapacitete za prijem, za sistematski prijem izbjeglica i verovatno za program relokacije, to jest prebacivanje izbjeglica u treće zemlje ukoliko Srbija bude primila veliki broj izbjeglica.
Rekao je Guterres obraćajući se članovima odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu. Srbija će biti mesto na koje ćemo se koncentrisati. To je neizbežno, ocenio je Guterres i dodao.
Ako ne upotrebimo Srbiju kao platformu za relokaciju, to jest prebacivanje u treće zemlje i za vraćanje u zemlje porekla, u tom slučaju imat ćemo veoma velike probleme.
rekao je visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice. On je dodao i da ne veruje da će i Srbija početi da izbacuje izbeglice i ocenio da je srpska vlada, citiram ga, do sada bila vrlo korektna.
Ujedinjene nacije izrazile su duboko razočaranje zbog toga što ministri država članica Evropske unije nisu uspeli da postignu konsenzus o planu za raspodelu oko 160.000 izbeglica. U međuvremenu Nemačka i Austrija zatražile su da se sledeće nedelje održi vanredni samit Evropske unije posvećen izbegličkoj krizi.
Najmanje 22 izbeglica, među njima četvoro dece, udavilo se kada je potonuo brod u Egejskom moru. Turska obalska služba spasila je 211 izbeglica sa drvenog čamca koji je isplovio iz luke u Turskoj, jugozapadno od grčkog ostrva Kos. Brod je potonuo jutros oko 6 časova po lokalnom vremenu, a akcija potrage i spasavanja preživelih i dalje traje. Međunarodne organizacije upozoravaju da je rešavanje izbegličke krize nemoguće bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku. Dok Vašington optužuje Moskvu zbog podrške sirijskom predsjedniku Asadu, ruski predsjednik Putin poručuje da je uloga zvanične sirijske vojske ključna u borbi protiv islamske države. Detaljnije Nikola Denčić.
Moskva će nastaviti da pruža vojno-tehničku pomoć zvaničnom Damasku u borbi protiv džihadista, poručio je Vladimir Putin i dodao da Rusija predlaže formiranje široke koalicije svih zemalja koje su spremne da doprinesu borbi protiv terorizma. Ruski predsjednik je pozvao međunarodnu zajednicu da ostavi po strani geopolitičke ambicije i korišćenje dvostrukih standarda.
Situacija na Bliskom istoku je vrlo ozbiljna. Teroristi javno govore o tome da pripremaju napade na Meku, Medinu, Jerusalim. Planiraju i širenje aktivnosti na Evropu, Rusiju, centralnu i jugoistočnu Aziju. Moskvu brine i povratak džihadista na naše teritorije.
Vladimir Putin je odbacio odgovornost Rusije za talas izbeglica iz Sirije u Evropu, jer smatra da bi bez ruske podrške Bašaru el-Asadu situacija bila još gora. Nismo mi ti koji ruše i koji su rušili vlade na Bliskom istoku, zaključio je Putin. Moskva se suočava sa optužbama Pentagona da pomoć sirijskim vlastima koristi za jačanje sobstvenog vojnog prisustva u toj zemlji. Takve tvrdnje negirao je i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Naravno da Siriji šaljemo i vojnu pomoć. Isporuku opreme prate i ruski stručnjaci koji obučavaju lokalne snage. Ali mi to nikada nismo krili i tu nema nikakve tajne.
Prisustvo ruskih trupa u Siriji demantovao je i sirijski ambasador u Rusiji Rijad Hadad. Ambasador je izjavio da zapadne zemlje šire laži i kuju nove zavere protiv Sirije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Evropska komisija je danas stavila do znanja da je sporazum o stvaranju zajednice srpskih opština na Kosovu rezultat dijaloga Beograd-Priština i da se to ne može dovoditi u vezu s izjavom predstavnika albanske manjine u Preševu i Bujanovcu da su te dve opštine proglasili svoje udruženje. Srbija jedino ima obavezu da poštuje odredbe Konvencija Saveta Evrope o zaštiti manjina i Evropske povelje o zaštiti regionalnih i manjinskih jezika, izjavila je portparolka u Evropskoj komisiji Maja Kocijančić.
Zajednica albanskih opština nema nikakvu težinu, ocenjuje za naš program šef koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković i ističe da će država nastaviti da ulaže u opštine na jugu zemlje kako bi ih ekonomski ojačala.
Ništa se nije desilo i neće se desiti. I oni su dovoljno svesni i oni zastupaju stav da razgovorima se svi problemi rešavaju. Da niko nema potrebu da diže prst, da posebno podiže glas, da niko nema potrebu da najavljuje upotrebu nekih bezbjednostnih struktura, ne. Mislim, sazrelo je vreme da mi razgovorima rešavamo sve te probleme.
Formiranje zajednice srpskih opština, zahtev Kosova za prijem u UNESCO, izbeglička kriza biće glavne teme u razgovorima premijera Aleksandra Vučića sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu, javlja Nenad Zafirović.
Premijer Vučić danas započinje posjetu sastankom sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom, sa kojim će, kako je najavljeno, razgovarati o bilateralnim odnosima Vašingtona i Beograda, izbegličkoj krizi u Evropi i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Gotovo iste teme biće na dnevnom redu premijera Vučića sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem u sredu, a premijer će, kako se očekuje, ukazati na određene probleme Prištine i Beograda, pre svega pitanje zahteva Kosova za prijem u UNESCO i što brže formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu, što, iako je dogovoreno u Briselu, Priština pokušava da odloži. Predsjednik vlade Srbije također će se sastati sa liderima najvažnijih kongresnih komiteta, uključujući Boba Korkera, predsjedavajućeg Senatskog komiteta za spoljne poslove, senatora Rodžeta Vikera, kopredsjedavajućeg Helsinške komisije Američkog kongresa i kongresmena Eda Rojsa, predsjedavajućeg Spoljnopolitičkog komiteta predsjedničkog doma kongresa. Veći deo posete premijera Vučića vezan je za ekonomska pitanja, uključujući sastanke sa čelnim ljudima Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, kao i razgovor sa grupom vodećih američkih kompanija u organizaciji Američke privredne komore, sastanak sa zamjenikom američkog sekretara za trgovinu Bruceom Andrewsom, kao i predstavnicima kompanije Freeport, koja je zainteresovana za ulaganje u istraživanje bakra u Srbiji. Premijer Srbije će na kraju posjeta održati predavanje na prestižnom institutu Brookings, gdje će govoriti o budućim planovima i reformama u Srbiji.
Ekonomske teme u nastavku. Posle odluke vlade da minimalna cena radnog sata i naredne godine ostane na nivou od 121 dinar po radnom času, sindikati najavljuju obraćanje Ustavnom sudu. Prema njihovom tumačenju prekršen je Zakon o radu. Poslodavci tvrde da je vlada donela razumnu odluku, vodeći pritom računa i o ekonomskoj situaciji i o obavezama preuzetim na osnovu aranžmana sa MMF-om. Ivan Jovanović.
U sindikatima podsjećaju da se minimalna zarada isplaćuje samo kada neka firma ima poremećaje u proizvodnji i poslovanju. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da su i poslodavci i vlada, koja treba da obezbedi sprovođenje zakona, izgleda zaboravili čemu služi minimalac.
Minimalna zarada po zakonu može da se uspostavi u toku godine najviše 6 mjeseci. Nažalost, možda i većina poslodavaca isplaćuje taj minimalac u kontinuitetu nekoliko godina unazad. Negde oko 800.000 radnika primio minimalac, od toga sigurno negdje blizu 200.000 radnika i ispod minimalne zarade. Nažalost, inspekcija rada nije u stanju da se uhvati u koštac sa tim.
Da se minimalac utvrđuje na osnovu kretanja vrednosti minimalne potrošačke korpe, stope zaposlenosti, bruto domaćeg proizvoda, potrošačkih cena, produktivnosti i prosečne zarade, sindikatima ne osporava ni predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković. Prema njegovim rečima, za konačnu odluku o minimalcu ipak treba uzeti u obzir i ekonomsku stvarnost i sve pomenute u zakonu navedene činioce.
Oni moraju da budu manje značajni od činjenice da nema odakle. Takva mogućnost povećavanja zarada nije ugovoreni sa MMF-om. To su bili u stvari razlozi zašto nije moglo da se u potpunosti primene obrasci koje sam pomenuo.
Izvršni sekretar Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlata Zec najavljuje da će se sindikati zbog odluke o minimalnoj zaradi žaliti Ustavnom sudu.
To jeste jedna moguća zakonska solucija. U protekle 2 godine 20 inicijativa za ispitivanje ustavnosti pokrenuli. Ustavni sud nije se udostojio da nam barem formalno odgovori. Prosto smo nemoćni i izgleda da nam ostaju druge metode sindikalne borbe.
Odlukom vlade Srbije minimalna zarada će i u 2016. godini biti 121 dinar po radnom času. Sindikati su predlagali povećanje na 143 dinara i 55 para.
Porodična kuća od 100 kvadrata od oktobra će moći da se legalizuje za 100 evra, kaže ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Predstavljajući zakon o ozakonjenju objekata, objašnjava da je država čvrsto odlučila da zauvek reši problem skoro 1,5 milion nelegalnih objekata. Mirjana Nikolić.
Od 1997. godine doneto je 5 zakona o legalizaciji, ali ni jedan nije dao rezultat, kaže ministarka. Objašnjava da je problem bila velika tolerancija u njihovoj primjeni. Sada postoje 2 mogućnosti, da svoj objekat ozakonite ili će biti srušen, upozorava Mihajlović.
Od 2002. godine nelegalna gradnja je krivično delo. Nema više novih zakona o ozakonjenju, neće više biti nikakvih produžetaka. Mi hoćemo jednostavno da završimo i da stavimo tačku na ovo pitanje kako bismo mogli normalno da dalje se bavimo samim sektorom građevinarstva.
A država građanima izlazi u susret tako što se odriče ogromnih taksi. Poređenja radi, za kuću veličine do 100 kvadrata, do sada je trebalo da prikupite 6 dokumenata i izdvojite skoro 3 miliona dinara. Nova pravila omogućit će ozakonjenje sa 2 papira i samo 12.000. Prema rečima ministarke, građevinska inspekcija popisuje objekte i spremna je da ubrza rad čim zakon bude usvojen.
Onaj ko počne da gradi, dakle, i dan pre i dan posle zakona, neće moći da bude ozakonjen zbog toga što ćemo se koristiti ortofoto snimcima, odnosno satelitskim snimcima, i poredit ćemo apsolutno svakoga, dakle kada građevinska inspekcija dođe na određeni objekat, ona će porediti to stanje sa stanjem sa snimka.
Na konferenciji u vladi ponovljeno je da objekti sagrađeni na klizištima u nacionalnim parkovima ili zaštićenim zonama neće biti ozakonjeni. Na pitanje je da li će biti srušene i dve kuće predsednika Srbije, za koje se spekuliše da su nelegalno izgrađene na obali Save, Zorana Mihajlović objašnjava da je sprovođenje zakona odgovornost lokalne samouprave. Javna rasprava počinje u utorak 22. septembra, a očekuje se da zakon pred poslanike stigne u oktobru.
Odbornici Skupštine Beograda usvojili su plan detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine. Predviđeno je da se postojeći saobraćaj rastereti i poveća atraktivnost tog područja pre početka izgradnje Beograda na vodi. Na objavljivanje ugovora o gradnji Beograda na vodi javnost će još morati da čeka. Sandra Cvijanović.
Za razliku od vlasti Demokratske stranke, aktuelna sve radi transparentno, tvrdi gradonačelnik Beograda Siniša Mali i otkriva novi rok do kada bi trebalo da bude obelodanjen ugovor o projektu Beograd na vodi.
Važno je da ne krijemo ništa. Dakle, sve je transparentno, sve je javno i ugovor će biti objavljen. Nema šta se krije. Osnovni elementi ugovora su već javni i mi ćemo ugovor objaviti do postavljanja kamena temeljca za Beograd na vodi, što se očekuje posljednje nedelje septembra.
Po potpisivanju ugovora u maju, Mali je najavio da će dokument biti objavljen kada ga odobri Komisija za zaštitu konkurencije. Predsednik komisije Miloje Obradović, međutim, objašnjava da, kao i u slučaju Smederevske železare, ugovorne strane mogu same da odluče da li će i kada sporazum da objave.
Komisija ne može uticati na stranke u postupku, odnosno vlasnike podataka, da li će te podatke nekome da daju ili ne. Niti može da te podatke stavi na uvid javnosti. Ali stranka kao vlasnik podataka, ona može da uradi šta želi sa tim.
Da je ugovor o Beogradu na vodi dobar, Srpska napredna stranka bi ga već objavila, uvereni su u DS-u. Odbornik te stranke u Skupštini Beograda Balša Božović najavljuje da će demokrate, ukoliko ugovor ne bude stavljen na uvid javnosti, da spreče postavljanje kamena temeljca.
Ja ih još jednom pozivam da građanima daju na uvid sve stavke ugovora da bi na kraju vidjeli da li tamo ima 3,5 obećane milijarde evra, da li je rok 10 godina kao što su obećavali u nekoliko navrata, da li će građani i građevinske industrije imati više zaposlenih tu ljudi, takvi su na kraju benefiti od svega toga.
Prilikom potpisivanja ugovora o projektu Beograd na vodi, saopšteno je da je predviđena izgradnja 2 miliona kvadrata stambenog i poslovnog prostora u centru grada na desnoj obali Save.
Slušate novosti dana.
U Prvom osnovnom sudu u Beogradu nastavljeno je pa prekinuto suđenje po tužbi načelnika generalštaba vojske generala Ljubiše Dikovića protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Ona i predstavnici fonda napustili su sud jer sudija nije dozvolila da ročištu prisustuju mediji. Odluka o isključenju dela javnosti doneta je zbog zaštite interesa bezbednosti i javnog reda, kažu u sudu. Diković je podnio tužbu zbog povrede časti i ugleda povodom navoda fonda o njegovom učešću u ratnim zločinima na Kosovu i Metohiji.
Zvaničnog otvaranja pozorišne sezone u Srpskom narodnom pozorištu nije bilo jer nije bilo ni letnje pauze. Za večeras zakazana druga premijera u sezoni. To je Duh koji hoda prema tekstu Dejana Dukovskog u režiji Aleksandra Popovskog. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Prva premijera u jesenjoj sezoni Srpskog narodnog pozorišta već je odigrana pre nedelju dana, pa bi se to u neku ruku moglo smatrati otvaranjem sezone. Upravnik Aleksandar Milosavljević zadovoljan je urađenim.
Praktično letnju pauzu nismo imali, jer smo tokom leta pripremali dve premijere, Šine ili Bog nas pogledao, Milene Marković u režiji Dušana Mamule. Večeras izvodimo premijeru predstave Duh koji hoda, Dejana Dukovskog u režiji Aleksandra Popovskog.
Pored još dve predviđene premijere, jedne drame i jedne opere, izgleda da u ovom pozorištu nema krize.
Dobro. Ne, mi se ne ponašamo kao da krize nema, zato što smo sveli troškove neverovatno. Su sve predstave koje sam do sada naveo kao izvesne zapravo koprodukcije. Tako uspevamo da smanjimo troškove.
O večerašnjoj premijernoj predstavi Duh koji hoda, reditelj Aleksandar Popovski kaže da nesklad pojedinca sa turbulentnim vremenom i svetom nije ograničen samo na Balkan.
Kako živeti u ovakva neka vremena? Mislim, gde smo mi u svemu tome? Mi smo se naživeli svih ovih turbulentnih vremena, svega i svačega, i sad smo tu gde jesmo. I ne mislim da znamo kako da se spravimo sa ovim svetom. Nije to uopšte samo balkanska priča.
Večerašnja premijerna predstava Duh koji hoda u podnaslovu Prometejev put, koprodukcija je Srpskog narodnog pozorišta i Centra za razvoj vizualne kulture.
Sport.
Na evropskom prvenstvu u košarci u Francuskoj naša reprezentacija i danas ima slobodan dan uoči sutrašnjeg četvrtfinala protiv Češke. Danas su na programu dve četvrtfinalne utakmice Španija-Grčka, Finska-Letonija.
U ovom trenutku najtoplije je u Novom Sadu i Nišu 31 stepen, odnosno u Leskovcu i Somboru 32. Ispod 30 stepeni je u Beogradu, Kragujevcu, na Kopaoniku, u ova dva grada 29, a na planini 20 vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo u Podunavlju, Pomoravlju i Banatu, povremeno jak vetar, najniža temperatura od 12 do 23, najviša dnevna od 28 do 34 stepena, u Beogradu 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufikđić, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.